Вернікі грэка-каталіцкай парафіі святых Кірыла і Метода ў Санкт-Пецярбургу памоляцца 10 мая за ахвяр Другой сусветнай вайны і сталінскіх рэпрэсій. У Левашоўскай пустошы мемарыяльных могілках, дзе пахаваны каля 45 тысяч чалавек, яны ўзгадаюць і загінуўшых беларусаў, і гэта не выпадкова, бо каля 20 вернікаў грэка-каталіцкай парафіі з Беларусі. Некаторыя прыехалі ў паўночную сталіцу Расіі яшчэ ў савецкія часы, іншыя не так даўно на заробкі або вучыцца. Для агульнай малітвы быў абраны час пасля 9 мая Дня Перамогі і напярэдадні Дня ўспаміну памерлых Раданіцы, якая прыпадае ў гэтым годзе на 14 мая. Пробашч парафіі айцец Кірыл Міронаў таксама звязаны з Беларуссю. Ён год служыў тут пад кіраўніцтвам архімандрыта Сергія Гаіка, апостальскага адміністратара для грэка-католікаў.
Дякую Богу за духовны вопыт, які мне далося атрымаць пры блізкім знаёмстве з беларускай грэка-каталіцкай царквой. Традыцыі і духовнасць гэтай памеснай царквы, вельмі невялікай, дапамаглі мне асэнсаваць многія духовныя пытанні, знайці адказы на іх. Цяпер, як мне здаецца, Гасподь заклікае мяне дапамагчы вернікам беларусам, якія жывуць у Пецярбургу. Нібы Ісус Хрыстос спецыяльна дараваў мне досвід зносін з грэка-каталіковымі Беларусі для магчымасці такога служэння.
А з пачатку гэтага года ў грэка-каталіцкай парафіі Санкт-Пецярбурга з'явіліся і беларускія набажэнствы. Для вернікаў этнічных беларусаў важна мець частку радзімы і магчымасць маліцца на роднай мове. Для пробашча айца Кірыла гэта магчымасць разбурыць стэрэатыпы пра беларускую культуру і традыцыі. З кожным разам на беларускую службу збіраецца ўсё больш людзей.
Для вернікаў нашага прыходу, расейцаў і украінцаў, гэты вопыт таксама важны. На жаль, распаўсюджаны стэрэатып расейцаў аб культуры украінцаў і беларусаў, як пра што-то другасным, залежным у адносінах да расійскай культуры і самім расейцам. Гэты стэрэатып прыпятствует хрысціянскай любові, і ён ідзе супраць правды Божай. Неабходная вялікая праца па разбуні гэтага стэрэатыпу. Сама грэка-каталіцкая царква мае свае мэты преадалення расколу паміж каталіцкім касцёлам і сходнімі царквамі. Сапраўдны экуменізм пачынаецца з умення ўбачыць, што твой сабрат у адной парафіі, але якой мае іншыя гістарычныя карані або іншую мову, такі самы каханы сын Бога, як і ты.
Менавіта тады лічыць святар, хаця б у межах адной парафіі і пачнецца выкананне галоўнай запаведзі «Палюбі бліжняга, як самаго сябе».